habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen 4 bisha maarso waa 3 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaban ee 19 iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahinaya anigoo ah xuseen barre iyo falastiin ahmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida madaxweynaha faransiiska oo ka laabtay qorshe uu ku doonayay in dadka lagu helo argagixisada ee haysta dalka dhalashada dalka faransiiska lagala noqdo.
madaxweynuhu isagaa soo jeediyey in dadkan nationalitiga labada nationalita haysta ee lagu eedeeyay argagixisada in lagala noqon karo sharciga. dadka ugu badan inta badan kasoo horjeeda arrintanna muslim ha noqdaan ama kristiyaan ha noqdaan ama diin kale ha haystaan waxay u arkeen dad argagixisa oo maaragtay aan muslim iyo gaal soona kala jeclayn arrin ay sameeyeen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan qaar ka mid a hooyooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo xaaladda ay ku nool yihiin uga waramay v o a.
aabood sidii kismaayo markaan kasoo cararay 2006 markaan kasoo cararay dadkii wiilashii dhallinyarada saaka canjeelada markuu saa iga cunay suu u cararay ilaa hadda saacaddaas ma hayo gacan kuma hayo nolol ma dhintay meeluu jira ma ka warhayo ilmuhu waa iga jirada anaa jiraday sakaraaday aad u istaagay istaalka seexday.
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a weerar lagu qaaday shaqaale turki iyo soomaali isugu jira magaalada muqdisho.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
tin jao oo 70 jir ayaa maanta lagu hordhaariyay xildhibaanada baarlamaanka isagoo ballan qaaday inuu daacad u noqon doono dalka myanmar. waxaa sidoo kale la dhaariyay laba madaxweyne ku-xigeen oo dalkaasi uu yeelan doono. dhaarinta tin jao ayaa waxay si rasmi ah usoo gabagabeyneysaa xukun buuxa ama qeyb militari ah oo dalkaasi uu ku jiray tan iyo sanadkii 1962. khudbadii uu ka jeediyey xafladda dhaarinta ayaa madaxweynaha cusub waxa uu wacad ku maray inuu isbeddel ku samayn doono dastuurka dalkaasi kana dhigi doono mid saldhigiisu yahay dimuqraadiyad. madaxweyne Barack Obama ayaa isna waxa uu sheegay in maamulkiisa uu gacan ka geysta sidii ay reer galbeedku u jahayn lahaayeen waddankaasi horey loogu yaqaanay Barma. waxaana uu soo dhoweeyey madaxweynenimada Tin Jao iyo caleemasaarkiisa wuxuuna ku tilmaamay mid taariikhi ah inuu waddankaasi u gudbo dimuqraadiyad iyo dowlad rayidku ay hormuud u yihiin.
madaxda dalalka Maraykanka, Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa berita ku kulmaya magaaladani Washington. kulankan ayaa looga hadlayaa walaaca laga qabo halista ka iman karta nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi. laakiin dadka siyaasadda faalaya ayaa tilmaamaya in kulankan si weyn looga hadli doono arrimaha dalka kale ee China. waa markii ugu horreysay ee hogaamiyaasha Maraykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ay kulmaan tan iyo markii qaramada midoobay ay xayiraad adag ku soo rogtay Kuuriyada Waqooyi.
madaxweynaha Faransiiska Franco Holland ayaa ka laabtay qorshe uu isbeddel ugu samayn lahaa dastuurka waddankaasi oo ay ku jirtay in jinsiyadda laga xayuubiyo qof kasta oo Faransiisa oo lagu helo argagixisanimo. Holland ayaa waxa uu qorshahani soo jeediyey kadib weerarkii bishii Noveembar 2015 ka dhacay magaalada Paris, kuwaasi oo lagu dilay 130 qof islamarkaana lagu dhaawacay 350 qof oo kale. golaha qaranka iyo sanadka Faransiiska ayaa awoodi waayay inay isku raacaan qorshahan. Holland ayaa waxa uu maanta sheegay inuu doonayay in uu mideeyo dalka islamarkaana uu muujiyey inuu ka jawaabi karaan falalka argagixisanimada. hindisahan ayaa waxa uu mucaaradad xoog la kala kulmay kuwa aaminsan in si aan cadaalad ahayn loogu bartilmaameedsanayo dadka muslimiinta ah. dadka qaar ayaa hindisahan la meel dhigay kii muwaadinimada Faransiiska looga xayuubiyey dadka Yuhuudda intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka.
maxkamad ku taala dalka Cyprus ayaa ku xukuntay ninkii afduubay diyaaraddii Egypt Air in uu 8 xabsiga kusii jiro ilaa inta ay dhammaanayso dambi baarista arrintiisa lagu wado. waxaana lagu soo eedeeyey dembiye ay ka mid yihiin afduub iyo argagixiso iyo weliba haysashada sharci darrada ah ee waxyaabaha qarxa. dowladda Masar ayaa dalbatay in ninkaasi oo lagu magacaabo Saifuddin Mustafa loo soo gacan geliyo iyadoo ku tilmaantay qof aan xiskiisu dhanayn. Ninkan ayaa qirtay inuu diyaarad afduubay isagoo ujeedadiisu ay ahayd inuu arko xaaskiisa iyo carruurtiisa oo muddo 24 sano ah aanu arag. Dowladaha Masar iyo Qubrus ayaa sheegay in afduubka diyaaraddu aan wax xiriira la lahayn argagixisada.
Halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in koox hubaysan oo saarnayd gaari nooca minibuska ah ama caasiga loo yaqaan ay weerar ku qaadeen gaari ay saarnaayeen shaqaale ka tirsan cisbitaalka Turkiga ee Diva ee magaalada Muqdisho oo isugu jira Turki iyo Soomaali. Warar kala duwan ayaa ka soo baxay qasaaraha ka dhashay weerarkaasi. Wariyaha Jaafar Kuukay ayaa haatan qadka Muqdisho si toos ah ugu jira. Jaafar, bal qasaaraha weerarkaasi uu geystay iyo goobta weerarku uu ka dhacay waa halkee?
Weerarka goor galabtii ah maanta ayuu waxa uu ka dhacay xaafadda Taleex ee degmada Hodan ee magaalada tan Muqdisho, gaar ahaan meel ku dhow madaxtooyadii hore madaxweynihii hore Cabdiqaasim Salaad Xasan. Agagaarkaasoo deegaanada Turkiga iyo xarumaha Turkigu ay ku badan yihiin oo sidoo kalena safaaradooda lafahaantooda aanay ka fogeyn halkaasi. Weerarka waxa uu ka dhacay halkaasi. Dadka la weerarayna waxay wateen oo ay saarayeen gaari Toyota ah oo nooca noohada loo yaqaana. Waxaa gaarigaasi saarnaa shaqaale fara badan oo Turki ah iyo kuwa Soomaali ah, darawalka lafahantiisa Soomaali buu ahaa. Waxaa lagu soo weeraray sida guddoomiyaha degmada Hodan oo halka weerarku ka dhacay uu noo xaqiijiyey baabuur caasi ah ama homey ah sida magaalada Muqdisho looga yaqaano oo dhexdiisa rasaasta looga furay. Marka gaarigaasi waxaa ku dhintay oo la xaqiijiyey laba qof oo shaqaalaha Turkiga ka mid ah, laba qof oo Soomaali ah oo darawalkii iyo qof kale oo gaariga la saarnaana dhaawac ayaa soo gaaray sida markii hore wararkana loogu sheegay. Laakiin iyaga la fahantooda isbitaalka inay ku geeriyoodeen ayaynu wararka ku helaynaa. Guddoomiyaha degmada Hodan wuxuu sheegay in marka laga soo tago labadaasi qof ee Turkiga ah ee geeriyootay, afar qof oo kale oo isla Turkish ah oo dhaawac uu kasoo gaaray weerarkaasi in uu jiro, haatanna lagu dabiibayo isla isbitaalkii Devo. Isaga la fahantiisa meesha weerarku ka dhacay aanan aad uga fogeyn. Marka weerarku sidaas buu u dhacay, khasaarahana ilaa iyo hadda waa intaas aanu sheegnay, labadaasi qof ee Turkiga iyo labada Soomaalida ah iyo dhaawacaasi afarta uu ku sheegay guddoomiyaha degmada Hodan iyagana Turkishka u dhashay ama Turkiga u dhashay.
Marka waa afar dhimasha iyo afar dhaawaca oo laba dhimasha ay Soomaali yihiin.
Waa sida mas-uuliyiinta degmada Hodan ay noo sheegeen, dhimashadu waa intaas, dhaawacuna waa intaas. Marka la isku daro marka Turkishka waa laba dhimasha iyo afar dhaawaca, labadii Soomaalida ahayd oo wadihii gaariga uu ku jirana dhaawac ahaanba isbitaalka loo geeyey. Laakiin wararada aanu helayna waxay sheegayaan inay dhaawaci u geeriyoodeen iyaga la fahantooda.
Marka ma sheegeen
weerarku uu ka dhacay falastiin?
Cid loo soo qabtay weerarkaasi ma sheegeen mas-uuliyiinta deegaanka uu weerarku ka dhacay?
Waxay sheegeen in hadda ay ku daba joogaan gaarigii weerarka geystay, wadooyinkii uu ka baxay iyo halka uu ku dambeeyana ay lugta ugu hayn doonaan, waa sida ay sheegeen. Baaritaano kale ayaa socda oo goobtii weerarka uu ka dhacaya oo dadkii aaga ka dhowaa iyo la weydiinayo gaariga noociisa iyo dadka saaraa haddii ay arkeen iyo haddii lambarkii gaariga ay yaqaanaan iyo waxyaaba noocaas oo kale. Marka waxay sheegeen oo ay noo xaqiijiyeen in baaritaano ay wadaan, wixii ka soo baxana ay saxaafadda la wadaagi doonaan.
Aada umahadsantahay. Kaas waxa uu ahaa wariyahena Jacfar Kuukay oo qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toos ugu jiray wixii warara ku soo kordha weerarkaasina. Idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan.
halkaad wulidhigaysaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Madaxweynaha dalka Faransiiska Francois Hollande ayaa ka laabtay qorshe la damacsanaa in wax lagaga bedelo dastuurka dalkaasi oo ay ku jirtay in jinsiyadda laga xayuubiyo qof kasta oo Faransiis ah oo lagu helo argagixisanimo. haddaba sidee go'aankaasi looga arkay dalka Faransiiska? Wariyaha VOA-da ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay Axmed Cabdiraxmaan oo loo yaqaano Axmed Bile oo ka faallooda arrimaha Faransiiska.
marka loo fiirsho maxaan ku yiraahdaa waddanka in badan ku kala qaybsanaa xisbiyada siyaasiyiinta dalkuba, laakiin markii la fiiriyo shacabka waddanka ku nool gaar ahaan muslimiinta oo kale, noqoshadan si fiican bay u danaynayeen oo maaragtay aad bay dhegta ugu taageen. ma garad
waa gartay marka cidda go'aankan diiday yay tahay, ma baarlamaanka mise waxa weeyaan golaha sanadka ee dalka Faransiiska?
Go'aankan horta sidii sabab wuxuu kasoo bilaabmaa 13-kii bisha waayadii waddankan ay ka dhaceen, maa garanaysaayey dhib badan ka dhacay oo dad badan lagu laayay. arrintaasoo dusha laga saaray ama ay ka dambeeyeen dad argagixisa, inta badan argagixisada iyo muslimkana waa taqaanaayo, waa arrimo iska related ah oo maaragtay muslimiinta xag jirkaaba loo yaqaan. dadka markaan qofka muslimka ah ee xataa aan dembiga galabsan inta badan saameyn weyn bay ku yeelataa. marka 13-kii bisha markii uu dhibkaasi dhacay kabacdi waddanka waa emergency-ga galay, 16-kii bishii Novembarna shir oo loo dhan yahay oo waddanka dhana yaa la galay. markaas madaxweynuhu wuxuu jeediyay khudbad. khudbadaasna maxaan ku yiraahdaa wuxuu waxyaalihii uu kusoo qaatay waxaa kamid ahaa in nationality-ga, double nationality-ga dadka haysta, laakiin gaar ahaan argagixisada lagu maaragtay lagu eedeeyo ama lagu ku eedeysan in laga ceshan karo. marka xilligaasay kasoo bilaabmatay caadiyan, laakiin shalay oo ahayd 29-kii bisha saddexaad iyo diidmada sanadka, golaha sanadka oo diidmada ugu dambeysa inta badan iskale oo talaado kastana shira waxay soo saareen, ma garanaysaa in diidmada ay diideen. maantana madaxweynuhu wuxuu la hadlay shacabka 30-kii bisha oo maanta ahayd bisha saddexaad, wuxuuna u sheegay dadka in diidmadaas la siyaasadeeyey, isagoo gaar ahaana ku eedeeyay xisbigan duqwaadka la yidhahdo ama midig ee uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee Faransiiska Sarkozy. marka arrintaas ahayd walaal, ma garan
waa gartay. dabcan marka la eego baarlamaanka dalkaasi waxaa u badan xisbiga sooshaalistaha ee madaxweynaha hadda Faransiiska Hollande uu hogaamiyo. marka ma la dhihi karaa arrintan waa arrin hadda ay ku qasban yihiin oo iyaga aanay dooran mar haddii golaha sanadka ee dalkaasi uu go'aankan gaadhay?
dabcan waaba saasba. madaxweynuhu isagaa soo barbosgareeyey in maaragtay ama isagaa soo jeediyey in dadkan nationality-ga, labada nationality haysta ee lagu eedeeyay argagixisada in lagala noqon karo sharciga. dabcan sidaad sheegtay, xisbiga PS-ka la yidhaahdo oo maaragtay ama bakhti sosiaalka la yidhaahdo yaa baarlamaanka u badan, majority-ga iyagaa kuraasta haysta. baarlamaanku sidaa darteed wuxuu ogolaaday soo jeedintii madaxweynuhu soo jeediyey in double nationality-ga lagala laaban karo. baarlamaanku xilligu ogolaaday xilli hore ahayd, markaas wasiirkii cadaaladda ee hore Christine waxay kamid ahayd dadkii aadka u diidanaa, iyaduna dabcan waa qof afrikaana kasoo jeeda Africa, waxay kamid ahayd dadkii kasoo horjeeday iyaduna in maaragtay lagala laaban karo sharciga. ugu dambeyntiina iyadoo joogta waddanka Algeria markaas joogta ee TV-ga ka hadashay, markaasay sheegtay go'aankeedii ugu horreeyay oo ahaa in ay diidan tahay kabacdina muddo badan oo dambana culays waxay ku saartay madaxweynaha iyo xataa xisbigiisa BS-ka in laga noqdo arrintan oo ay saameyn weyn ku yeelanayso. ugu dambeyntiina way iscadshay oo xataa iyadoo raxeed waxay khasab ku noqotay inay iscadshisho oo waddanka siyaasadiisa ay qulqulad gasho, ma garad.
dabcan islaamku waa diinta labaad ee ugu xoog badan dalka Faransiiska marka laga soo tago Catholic Christianity waxa la yiraahdo, ama diinta Kristiyaanka. ayagu say u arkaan dadkan islaamka ahayn go'aanka noocan oo kale?
dadkaas kale dad badan oo maaragtay arrintan kasoo horjeeda way jiraan oo maaragtay oo waxaad ka garanaysaa siyaasiyiinta waddanka siday ugu kala qaybsan yihiin. dadka ugu badan inta badan kasoo horjeeda arrintanna muslim ha noqdaan ama kristiyaan ha noqdaan ama diin kale ha haystaan waa dadka ajnabiga asalkoodu yahay. sababtay wasiiradaasi soo casilaysa xataa saasaa ka mid a inay dareemaysa in culays la saarayo dadka ajnabiga, laakiin gaar ahaan dadka muslimiinta waxay arrin waxay u arkeen dad argagixisa oo maaragtay aan muslim iyo gaaltoona kala jeclayn arrin ay sameeyeen in dartooda loo ciqaabi karayo oo ay ciqaab ku mutaystaan oo maaragtay sharciyadii lagala noqdo dadaan waxba galabsan. marka dadka ugu badan ay saameynayso muslimka ay noqonayaan, laakiin guud ahaan sidaad sheegtay dadka kale ajnabigaana way saameynaysay oo sharcigana way saameynaysay.
Arrimahan badankooda waxa ay ka dhasheen weeraradii November ka dhacay magaalada Paris ee dadka gaaraya 130 qof ay ku dhinteen. Guud ahaan hadda xaaladda dalku siday tahay, dadka kala duwan ee dalkaasi ku nool wax kala shakin ah miyaa ka dhaxaysa mise waa la isu soo dhawaaday?
Wallaahi dadkan waa dadka civilizer ah, mar walba waxay dareensan yihiin qof dembi uu galay inaan qof kale loo ciqaabi karin. Laakiin mar walba dhib kasta oo dhaca oo waddankan ha ka dhaco ama xataa waddanka dariskeena sida Belgium oo kale, waxaad moodaa in qofka muslimka ama dadka muslimiinta ee waddanka ku nool, waliba dadka shacayirta muslimnimadu ka muuqato, inay mar walba dhib dareensan yihiin oo dhibka dareemayaan, si gaar ahaan iyagu ha u dareemaan ama mararka qaarkoodba ficilooyin oo khaldan lagu sameeyo lagu cunsureeyo. Laakiin guud ahaan waddanka 90% dadka Faransiisku cunsureed gaaro ay ku sameeyaan dadka muslimka oo maaragtay waadixa ama la arki karaa ma jirto, ma garad.
أحمد عبد الرحمن الله يقانو أحمد بلا أو أول رمي يوريها VOA ذا رضوان حاجي عبد الله كلا سعتين نوا VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal meel walba aad naga dhageysanaysaan. Magaalada Boosaaso waxaa maanta gaaray madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Cami. Markii uu Boosaaso tegayay ayuu qabtay shir jaraa'id oo uu kaga hadlay ujeeddada safarkiisa, siyaasadda iyo weliba abaaro fara ba'an ku haya deegaanno ku yaalla Puntland. Wariyaheena Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay Boosaaso.
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Caamey oo maanta soo gaaray magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay xarunta madaxtooyada, waxa uu ku sheegay in safarkiisu uu la xiriiro u kuurgelidda ammaanka gobolka Bari, waxaana ugu horeyn uu shacabka iyo ganacsatadaba ugu baaqay inay ka qayb qaataan taageerada ciidamada Puntland iyo gurmadka dadka iyo xoolaha ay abaartu saameysay. Isagoo xaaladda abaareed ee ka jirta Puntland ku tilmaamay mid maalinba maalinta ka dambeysa sii kordheysa.
Hawsha aan u soconayna waa ukuurgal iyo indhayndhayn shaqooyinka dowladdu sida ay u socdaan, ammaanka iyo abaaraha. Waxaa dhammaan leen uga baahan yahay waxtar dhaqaale iyo mid taageero oo ciidamada lagu taageerayo. Taasi waa taas. Ta abaaraha runtii dalku sidii unbuu u kulul yahay roobna muusan da'in. Markii aan halkan imi waan xusuusnahay 78 tuulo yunbaan noo magacownaa. Maanta waxay marayaan 275 aag oo u baahan mid waliba biyo, xooluhuna baad noo baahan yihiin daawo iyo calaf iyo nafaqeyn. Yacni haddana runtii goobihii ugu dambeeyey laga yimi iyo xilligu markuu sii dheeraadaba baahiduna way sii badanaysaa, khatarta kusoo foolihiina way badanaysaa. Marka dowladdu intii tamarteeda ahayd waay samaysay runtii 165 kun oo horena way bixisay, welina waxay la diyaar tahay in isku dubaridka iyo bixinta labadaba iyadaa ka mas-uula ku foogan tahay insha allah.
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa shirkan jaraa'id lagu weydiiyey in maamulka Puntland uu ku qancay hanaanka 4.5 ayuu sheegay in caasimadda Garoowe ee Puntland ay ku sugan yihiin wafdi ka socda dowladda federaalka ah oo uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharma Arke. Shirarna ay u socdaan madaxda Puntland balse uusan jirin go'aan ka soo baxay oo la isku raacay, Puntland ay mowqifkeedii ku taagan tahay. Hase ahaatee, rabitaanka shacabka Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed wixii dani ugu jirto aysan diidanayn mar warba.
Runtii waad ka waraysaan oo de Prime Minister-kii iyo wafdi ballaaran oo wasiiro iyo xildhibaano isugu jira, baryahanba way joogeen, Garoow way joogeen, shirarkuna waa socdaa. Sidii horeba Puntland ay u tiri 4.5 sidii ay u diiday yuun bay ilaa imika tahay. Laakiin marnaba dowladdu ma odhan wada hadalka, albaabadu waa xidhan yihiin. Waxay la tahay dee baahida iyo rabitaanka ummadda shacabka reer Puntland isna waa meeshiisa. Dantu waxay reer Puntland ugu jirto ee ummadda Soomaaliyeed ugu jirto, marnaba anagu Puntland ma diidana. Sababtaa nuun ila albaabadayadu waa furan yihiina waa taa, welina waa wada socotaa. Wax lagu heshiiyeyna ilaa iyo imika haba yaraatee ma jirto. Waxyaabaha saxaafadda ku qoran ee dib noogu soo noqday aanaan ogeyn. Dee horaa nuun nidi dalku waa dimuqraadi, maxaad waxaa u sheegteen iyo maxaad waxaa u tirahdeen idin odhan mayno. Laakiin taa mar haddaad tirahdeen taasi been bay ahayd, waanad maadsantihi.
imaanshaha magaalada ganacsiga Puntland ee madaxweyne ku xigeenka ayaa ku soo aaday xilli magaalada Boosaaso ay ka socdaan howlgallo ciidamada booliska gobolka Bari ay saldhigyada u taxaabeen dad ay sheegeen inay abni darro uga shakiyeen kuwaas oo aan wili maxkamad la hor keenin baarisina ay ku socoto. Faadima Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
halkaad uli dhegaystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V o a. Colaadaha iyo dagaalada Soomaaliya ayaa dhexal siiyey Soomaali badan nolol adag iyo shaqo la'aan, waxaanay agoonteeyeen caruur fara badan. Dhibaatooyinkan ayaa ku qasbay inta badan hooyooyinka Soomaaliyeed inay ka cararaan dalka oo ay wajahaan nolol qaxootinimo, iyagoo u istaagay sidii ay u soo saaran lahaayeen nolosha caruurtooda. Wariyaheena Maxamed Faarax Shire ayaa booqday haddaba xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab oo uu kula kulmay qaar ka mid a hooyooyinka qaxootiga. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Dhaqaale darrida baahsan iyo dhibaatooyinka marba marka ka sii dambeeya soo food saaraya dadka ku dhaqan naxriyaha qaxootiga Dhadhaab oo in ka badan 20 sano lasoo dhaafay ku sugnaa gudaha xeryahani, dhabarka waxaa u dhigtay dhibaatooyinkaasi oo idil haweenka Soomaaliyeed oo isku dayaya in ay ka badbaadiyaan caruurtooda xaaladaha adag ee nolosha ay soo food saaray.
Kismaayo markaan kasoo cararay 2006 markaan kasoo cararay dadkii wiilashii dhalinyarada saaka canjalada markuu saa iga cunay soo cararay ilaa hadda saacadaas ma hayo gacan kuma hayo nolol ma dhintay meel u jira ma ka warhayo. Hay'adaha waxaan u soo jeedinayaa maadaama hay'adahan codsaday oo dadkii ifa ay ka keenay dadkii biyaha ay dhoobley ay ka keeneen ahaa oo halka kasoo galay ifana biyuhu ku qaadeen ahaa oo dumar ahay oo ilmo haysta oo nin ilaahay abuurtay ugu tirsanaan ku tirsanahay lahayn iska rafaadsanahay. Waxaan ku codsanayaa maadaama iyagu mas-uul iga yihiin inay caawiyaan, ay ogaadaan, ay iga warqabaan ilmaha igala warqabaan. Ilmuhu waa iga jirada, ana jiraday, sakaraaday, aad u istaagay, isbitaalka seexday, isbitaalka xataa lama hameen baa layga.
Halkani waa xerada qaxootiga ee Xagardheere. Inta badan indhahi uu kaliya waxay qabanayaan haween fara badan oo noloshooda siyaalo kala duwan ku soo kala dabaranayo. Xaliima Aadan Maxamed waa hooyo ka tirsan xerada qaxootiga ee Xagardheere, nolosheeduna waxay ku dabartaa caanay ku gado suuqa qaxootiga ee xerada qaxootiga ee Xagardheere.
Haytana mana saddex caruur baan leeyahay oo foodlay oo ku koriya oo buug ugu gada qalin oo gada wax walba ugu gada, haddana wax aan ku gadanayna ma haytan. Wax badana khasaaraan kala kulmo, wax badana khasaaraan kala kulmo, caanaa iga daadan kara, caanaa iga tuusici kara, caanaa injinool iga daadan kara oo wax walba aan la kulmaya oo khasaarayaal badan baan la kulmayna.
Xaliima waxay iga warantay xaaladda ba'an ee noloshay soo food saartay kadib in ay go'aansatay in caruurteeda ay ku dabarto shushubka caanaha oo ay ka tahay dilaal. Inta badan dadka reer guuraaga ee dalkani Kenya ka soo jeedana ay yihiin kuwa caanahaasi keena xeryaha qaxootiga Dhadhaab.
Waxa kaloo shaqo kale aan haystaba male aan ku ganacsado mana ka taayaba, waxaba ma qaban jirin, guriga iska joogi jirna, markaa shaqaba ma aqaani. Madlunka baa iga dhiirigeliyay dadka daliska.
Badanka haweenkan ayaa waxay isku dayaan in noloshooda ay soo dhiciyaan, raggooduna waxaa lagu sheegaa qaarkood inay dhinteen halka qaar kalena ay yihiin kuwa howlgab ah oo shaqooyin ka haynin gudaha xeryaha qaxootiga Dhadhaab. Xaliima Jaamac waxay ka mid tahay haweenkan kula kulmay xerada qaxootiga Dhagaxley, waana hooyo dhashay ilaa iyo 10 caruura, waxayna ka shaqaysataa iibka dharka oo ah inta badan waxay nolosheedu ku dabarto.
Waxaan ka ganacsadaa dharka iyo kaba, dhowaanna waan ku soo biiray ganacsiga oo dharka iyo kaba, marka waan wadaa kolley. Hadda 10 cunugiyo aniga kaarkayga waa 11. Waxa igu kalifay inaan ganacsiga soo galana waxa weeye waa iska wax la'aan iyo xaasinimo iyo qaxootinimo, iyo inaan reer dukaankiis intaan cuni lahaa aan suuqa iska galo oo u xoojiyo ilmaha wixii Ilaahay iga siiyana iyaga aan ku biilo. May waa kira meeshaan 3500 baan bishii ugu jira. Waxa aan gadayana hadda wax aanan ugu haystay ma ahan, suuqaan ka soo qaada dadkimlaka inaan ka soo aruriya waa soo cadeeya
intii aysan soo gaarin xaliimo xariyaha qaxootiga dab waxay ahayd hooyo dalka Soomaaliya ku sugnayd kana shaqeysan jirtay gudaha dalka Soomaaliya waxayna ku noolaysaa in noloshay ku haysatay dalka Soomaaliya ay ahayd mid ka fiican iminka nolosha ay ku nooshahay
waxaan amal u qabanayay in foornaan lahaa wootiga lagu dubo qaala iga shaqeyn jiray digaag badan baa ii joogi jiray arrabaayadaha ii xareysna dukaan yaraa xaafada iga furna waan iska ladnaa alxamdulillaa waa fiicnaa hadda laakiin qaxooti baa la yiri ulaana aqoon baan imid dadaanan aqoon aan imid ilmo yar yaraan wataa UN xoogaa raashin aan ka soo qaataa raashinkii koosaar buu rabaa koosaartii biil ma qaadano wax biil oo naloo soo diraa ma jira inaan koosaartii iyo bareefadkii iyo basraacii iyo barashadii iyo daawadii wixii bixiyo baa meesha timid taas ay ugu kaliftay marka inaan suuqa iska galo aabihii qoysku waa dhintay ilmuhu agoon
haweenka Soomaaliyeed burburkii dalka Soomaaliya ka soo qaxay ayaa dhabarka u dhigtay xaaladda adag ee qaxootinimada waxaana mar walba marka ka sii dambeysa ku arki kartaa tiro haweena oo gudaha xariyaha qaxootiga dhadhaab ku dabaraya noloshooda qaab walba ay caruurtooda ugu soo shaqeyn lahaayeen Sahara Cali Cabdi waa hooyo sheegtay in ay haysato 8 caruur ah aabahoodna caruurtani waxay kaga soo tagtay dalka Soomaaliya xilli dagaalalkaasi ay ka jireen
8 caruur ayaa ii joogto 8 caruur ayaan ku biilay aboodna mar hor iga tagay ilmihii waxay u baahan yihiin dugsi in laga dhiibo iskuul bareefad laga dhiibay rabaan kaarkooda raashinka kuma filo galay wax daran baa la dhiibayaa saas ay ugu kaliftinaan qudaarta ganacsado
rag fara badan indhahaygu ma qabanaynin oo ka shaqeysanaya gudaha xariyaha qaxootiga dhaab marka laga reebo inay ahaayeen kuwa ku sheegaya in aysan waxay ka shaqeeyaan haydin halka qaar kalena ay jireen kuwa quus ka taagan inay ku sii sugnaadaan xariyaha qaxootiga dhaab qaarkoodna ay yihiin kuwa ku qayila hoolalka waaweyn ee inta badan dadka qaxootiga ay fadhi ku dirirka ku sameeyaan maxamed faarax shire VOA xerada qaxootiga xagar dheere
markana dhageystayaal kaalmihii sugaanta aanu ku yara nasanno codka macaan ee xabiib cabdullaahi balbalaaf iyo heesti ha xuruub caashaq
حول شديد وحيد دادن نفتيدو حيس برواقه قولو خوفين احاس لو جعيل خويه يسوي انتو جيري ما حريك صونا kisahan kal gacalke isku keen xambaar shiyo xoroob caashaqo kisahan kal gacalke isku keen xambaar shiyo xoroob caashaqo dilo dhal ka baadiyo sooda yallo xulay ma loogu gogol digay oo xeer ya qanadu adtaba wixii jiray xubin xubin u qaadeen hagaan laga tagin Thank you. barshiyo ahoroba ashaqo isan kalgalke isku keen aan barshiyo fio
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa magaalada washington qodobada idaacaddeena qaybaha dambe aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii qoyska iyo caafimaadka marka horese dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaateen qodobadii wararka caalamka u dor korona
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in kooxo hubeysan oo saarnaa gaari nooca minibuska ah ama nooca caasiga loo yaqaano ay weerar ku qaadeen gaari ay saaraayeen shaqaale ka tirsan cisbitaalka turkigu uu ku leeyahay magaalada muqdisho ee diva kuwaasi ayaa waxaa lagu soo waramayaa in laba ka mid a shaqaalaha cisbitaalkaasi oo u dhashay turki iyo laba soomaaliyihi inay ku geeriyoodeen halka afar kale oo turkish ahna ay ku dhaawacmeen mas-uuliyiinta maamulka degmada hodan oo weerarkaasi uu ka dhacay ayaa sheegay inay ku daba jiraan kooxihii weerarkaasi geystay
madaxda dalalka maraykanka jabaan iyo kuuriyada koonfureed ayaa lagu wadaa in maalinta beri ay ku kulmaan magaaladani washington kulankan ayaa looga hadlayaa walaaca laga qabo halista ka iman karta nukliyeerka gaar ahaan nukliyeerka kuuriyada waqooyi laakiin dadka siyaasadda faalaya ayaa tilmaamaya in kulankan sidoo kale si weyn looga hadli doono arrimaha dalka china waa markii ugu horreysay ee hogaamiyaasha maraykanka kuuriyada koonfureed iyo jabaan ay kulmaan tan iyo markii qaraamada midoobay ay xayiraad adag ku soo rogtay kuuriyada waqooyi
tinjao oo 70 jir ayaa maanta lagu hor dhaariyay xildhibaanada baarlamaanka isagoo ballan qaaday inuu daacad u noqon doono dalka Myanmar waxaa sidoo kale la dhaariyay laba madaxweyne ku xigeen dhaarinta tinjao ayaa waxa ay si rasmi ah u soo gabagabeynaysaa xukun buuxa ama qayb military ah oo dalkaasi uu ku jiray tan iyo sanadkii 1960-kii
maxkamaddu ku taala dalka qubrus ayaa ku xukuntay ninkii afduubay diyaaradii egypt air inuu 8 cisho xabsiga kusii jiro ilaa iyo inta ay dhammaanayso baarista lagu wado kiiskiisa waxaana lagu soo eedeeyay dembiyo ay ka mid yihiin afduub iyo argagixiso iyo weliba haysashada sharci darrada ee waxyaabaha qarxa dowladda masar ayaa dalbatay in ninkaasi oo lagu magacaabo sayfuddiin mustafa loo soo gacangeliyo iyada oo ku tilmaantay qof aan xiskiisu dhannayn ninkan ayaa qirtay inuu diyaaradda afduubay isagoo ujeedadiisu ay ahayd inuu soo arko xaaskiisa iyo caruurtiisa oo aanu arag muddo 24 sano ah dowladaha masar iyo qubrus ayaa sheegay in afduubka diyaaraddu aanu wax xidhiidha la lahayn arrimaha argagixisada
halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington dhegeystayaal markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa magaalada nairobi noogu soo diyaariyey
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno ilaa iyo 10 milyan lacag ka badan oo sanadkii la sheego inay lagu dhaco xaafadda islii iyo dalkan kenya oo aan la geyn bangiyada dadkuna ay aaminsan yihiin intooda badani bangiyadu inay yihiin kuwa muhiima oo hantidaada kuu kaydinaya walow ay jiraan dad weli ku adkaysanaya lacagta inay sariirta hoosteeda ay gashtaan waxaa igala qaybgalaya maxamed maxamuud guutaale iyo cali maaweelo isaguna ganacsatada ka mid a waxaan ku bilaabayaa guutaale oo isagu aada ula socda dhibaatooyinka lacagaha dadka soomaalida laga dhaco iyo bangiyadu faa'iidada ay leeyihiin
bismillah alxamdulillah yaasiino waad mahadsan tahay sanadkii lasoo dhaaf lacag 83 milyan baa la dhacay lacagtaasna waxaa lagu dhacay qaabab kala gedisan baa lagu dhacay marka dadka soomaalida dhaqanka ay leeyihin waxa weeye in ay dukaanka dhexdiisa darsimada dhexdooda ay geliyaan lacag dollara tusaale ahaan waxaan taagnaa oo aan shaahidtu ahaa 50 kun oo dollar niman geliyey laba darsin dhexdooda nin madoobay u direen waxay yidhahdeen bangee dukaanka ninba nin buu ku haleeyey hebel baa lacagtii meeshii meel dhigay iyo hebel baa meel dhigay ninkii madoogaa 50 kun oo dollar meeshii buu kala soo baxay jeebku ku ritay bangeyntii buu dhameeyey markuu daarasalaam gaadhay wuu soo wacayay wuxuu yihi war lacagtaana qaatay dadka hay xaginina buu marka nimankii markii aanu nimay noosh aan arrintii u sheegnayna waa naxay oo waxna sidhi wax dhacay arrin mucjisa leh waxaana war maxaad bangiyada u geysa hooyadan lacagta marka waxa weeye dadka noocaasa baa jira
cali maawel maxaad bangiyada lacagta u dhigan laadihi
بسم الله الرحمن الرحيم. بنكي فائدة أو بنك قدونا يعني نقول قدونا يا من أم سنبه وحن بنك قال هذا إنه جربة and وايو and وحيق أنا قو وحن وحلي نبى عرف دون كمان تسعدها وحوي يتوس أما يتابسي وحيق وانا أما أركه أما مش أنجلنا يو أن أوجادو and مركا بنكي مركا أنا العاجي وحيق كحر أيو ويقول لي ما أنت وهلودي الدولة الكينية وما شغينش أنا قد الدولة الكينية محل عقتي ده أنا قد الدولة الكينية يسكو حداي بري وحول لي واحد ويانا الله ما شغينا أيه شم بري أما اللي حبري بقول لي وهلودي هذا هو جينا دافعي وحب إنه يوير يو حا أنا صامري وحلا يلا هذا كريسماس باي أنا صامري ما قبل ما تبل فدي وحيق وأنا وحاش باي أنا أما جاب كي يقتران أما لابي يقتران مرحبا إني ميل جاي له
هي قتان أرنتا سو أرنتا كينتا لا فراب ضل سد حسيتك بلي أنا كده وشي سد استردي dad ka waxaan anigu oran lahaa oo aan ku boorin lahaa bangiyadu isbeddel badan bay sameeyeen islaamic bank ba jira la riba jirta account oo la furanaya jirta business kala ba jirta xadaha furan saacad walba furan dad ku lacag ha geystaan bangiyada hana dhigtaan la riba adeyn riba doonaynin la ribada ha dhigtaan lacagtiisu waxna ku darsan maayaan kirada uun baa laga goosanaya wax kale laga goosan maayo
hayeen cali ma weel sida ka war
waxaan ka qaba waxa weeye haasha cad anigu waxay kuma bedelanaayo markama inta soo sanan soo jooga markama ay hoosta igu badbaada waxana ima gaadan nin yemen iyo aan wada shaqeyn jirnay Saudi Arabia baa wuxuu oran jiray markaan mushaar ka qaadanayno 500 baa ugu weyn lacagta Saudiiga 500 ii bedela war Ibrahim ma had ka wada wuxuu leeyahay surwaalka kastumada baan ku tooshaa lacagtayda halkaas ay igu jirtaa xoolahaaga wuxuu yiri wixii kula socda uun baad ku leedahay wixii ka maqan waxba kuma lihid buul haddii maanta askari ku qabto war lacag baa bangiga iga taala kama yeelayo waa inaad waxa gisteeto la dhoofto kama yeelo waxa arkaysa gaari xaraasho maanta la leeyahay 5000 oo shilin buu jooga hadii aadan waxa bangiga iga taalay walaalow lacagta aan bari ku siiyay kama yeelayo waa inaad waxa markiba la soo baxdo
maadaama dadka Soomaalidu ay yihiin dadkaas adarkayse ee lacagahooda mar walba u baahan bangiyina aysan xiriir badan la leeyan karin ama aqoontii ama foomkii ama wixii ama xawaaladii ama loo wareejinay ka waranta
waa jirtaa taasi laakiin tusaalahan Cali oo kale waxa sahlan hadda warqadu gacanta ku hayo oo kale la yaabay wuxuu leeyahay lacag baa ku qoran waxa leeyahay lacagtaas meesha ku soo shub wuxuu leeyahay ama la lin kale qaaday Cali waxaan anigu oran lahaa waxa jirta bangiyada ee la ribada ama bangiyada islaamiga ee waddanka ka jira dhalinyarada Soomaalida oo luqadaadi ku hadlayba jira marka dhalinyarada waa inay ku caawiyaan oo u tagto oo aad warqadii tusaasta aad lacagta sidaan u shuba marka waxa weey Cali uu noqonay ninkii berbera ee markii bangiga Ingiriiska ka furay nin baa leeyahay berbera joog buu rubaabada ku qaadan jiray baa leeyahay faladii dambaa bangiga leeyahay lacagta ku soo shub lacagtii markuu laga qaaday bangiga lagu shubay ayuu subax walba marka ay tahay salaada iyo bangiga hareeriisa wax raad ah ka baxay iyo wax laga qaatay buu raadiyay aroorta horay ugu sugaa gunfight ka maqaayad buu ku agcabaasha aroorti markay wiilasha furaana wax yiraahdo wariyaanahay nabad sheega war xalay wax raad iyo wax raqiyo ruuxa marka wax weeyaan Cali uu ku iyo kala noqonin waxaan anigu oran lahaa Cali bangiga account ka furo faham la riba weeyi inaad fahamta laga doonaya Cali hoos u dhaadhac oo balxaashiyaha la isdhaafsanaya cadcada adduunka globalization-ka oday ganacsadaana waa tahay nin waayo aragna waa tahay meelo badan waa soo martay barkinta hoosteeda tuugintu kugu yimaado koonaya ka toos yaa la socda
Cali ma wal waxa dhacda sida uu sheegay Guutaale in ka badan 10 milyan sanadkiiba dadka meelaha iska gashanaya lacagaha laga dhaco taa khatarta miyani ku muuqan
khatartaas waxa weeye waxa la yiraahdaa horta bangiyada naftooda anigu horta weyn qofka waxaan la arko qofka bangiga leh aaway gabadha yar baa meel walba farfadhiyo kula horortay qalinaya buu kula horortay waxay gabadha hadaan waayo ma gabadha yar baa u raacaya waa inaan arko ninkii bangiga lahaa ee aanu agreement kala qorano oo aan waxay meel aan ka helayo aan garanayo laakiin gabadha yar halka ordisan waxba isaga dhiibi maayo
guutaal gabadha yar iyo wiil yar iyo haashi cad oo meel taala malaayiin lacag ninkaana kuma aamini karo maxaad ku qancin lahayd
waa shaqaale marka la furanayo akoon kaba aragta inta sharciye lagu weydiinayo inta saxiixa laga qaadayo wax la hubiyay weey sawirkaagi marka waxa weeye ninka bangiga masuulka ka ah ama cooperative-ka bangigu iyaga ayaa masuul ka ah hantidaada inkastoo ilaa kaato hadday kulunto ayaga ayaa laga raba waxa laala wax kaalumaya ma jiraan la riba la sameeyay islaamic bank baa jira waa la najaxaya lacagta la qaadanayo tuugadu dhacayso waa in la geeyo bangiga
Cali ma wala waxaa jirta in lacagihii hadda la habeeyay oo xitaa hadda aad ka walwalsan tahay ribada iyo lacagtaadii lacag kale oo xaaraana la dhex gelinayo sidaa uu sheegayo maxaad ka qabtaa arrintan
waxaan u arkaa inay tahay waxa la yiriin adiga feeraha adiga ma arkay marka la qalo dhinac baa la yiraahdaa ninka wanaageeda rabaana xagga baruurta leh docno baruur buu ku leeyahay docno waa feero keliya qofka wanaaga doonaya wuxuu ku tusayaa xagga baruurta leh qofka xumaanta doonaya xagga feeraha leh buu ku tusayaa anigu waxaan u arkaa dhinac mar badduc la ii tusayay anigu waxaygan qof aan ku aaminay bangiga waxa guuhiya la horta haduu guur caawa oo la yiraahdo wuxuu aaday America uu buu ka dhacay ama Ingiriiska uu aaday xaggaan u maraya anigu sharciga man raaciya ya garantii siinaya war waxayga barkamadeedu garantii igu yahay ha igu jirto anigu waxayga waxaan aaminsanahay in halka ay ugu badbaadayaan illa iyo waxaan ku soo shaqeynayaa shaqo waxaan bilaabay 1950 ba shaqo bilaabay waligaana bank wax ma dhigan saasan waxaygu igu nabadgeliyay waligaana lay ma dhicin anigu waxaan aaminsanahay waxayga gacantayda iyo iyo shay aan ku soo iibsado meesha ay yaalo ban aaminsanahay baan ma aaminsanay asla central bank ma qaan meel uu ku yaal ma qaan central bank xagaa ugu tagaya ma america ugu tagaya
faa'iidada uu faa'iido macaashka qayb kamid uu bixiyo aan riba ahayn aya dadka loo sheegi doonaa insha Allah ta'ala waanu gaarsiin doonaa bangiyada dhamaantood waanu gaarsiin doonaa seminaaradana way sameyn doonaan dadkana way ka dhaadhicin doonaan arintan dadkuna lacagaha bangiyada ha dhigtaan hana ka faa'iideystaan bangiyadu guriga ku gadi karaan xoolay ka bixin karaan wax gaadiid bay ku gadi karaan waxyaalo badan bay ku fududeyn karaan marka dadku inay hoos wax u fahmaan ayaa muhiim ah
haddan xashidan gacanta ku hayso maarti lacag baa ku qoran waxa la igu leeyahay waxa ku soo shubtaa keero qof kale ma qaan meel ay marayso ma qaan qaabkan u diro ma qaan war hadaan ku nin jeebka ugu akoon iska leeyaa ugu shubo iska qaato anigu hadhow yaan u raacaya bal meeshaan u raacay lahayd tusa waxaan leeyahay isli meeqaan deganahay bangiyadu hadda yimaadeen aan hore uma joogin waxa iyagana waanu iska haysanay bangiyada naftoodu anigu waxay u ordayaan baabana bagaran inay khayaanayaa baabana u malaynayaaba
ee ma kula tahay ee shakiga ninkaasi uu qabo bangiyadu waxa ay sheegayaan iyo waxa dhabta ka ah inay kala duwan tahay
maye bangiyadu waxa ay sheegayaan waa wax rasmi ah weeye dhacuna waa yaraanaya haddii bangiyada lacagta la dhigto
waa tahay barnaamijkeenii dooda gaabano maanta aanu kaga hadlaynay lacago ka badan 10 million oo sanadkiiba laga dhaco dadka soomaalida ganacsatada dalka kenya iyo sida faa'iido bangigu ay u leeyihin idoo qaar kale shaki ka qabaan waxaana igala qayb galay maxamed maxamuud guutaale iyo cali maaweelo ganacsatada xafada isli ka mid a anigoo yaasin ciise wardheer ayaa idinla socodsiiyay barnaamijkan wuxuu kaga imanaya magaalada nairobi inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ay raalli karoodo sidaa iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinayay doodaasi gaabalankaad kala socoteenna waa v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka iyo caafimaadka iyo qoyska
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا واناكسا دمانتي مدقيستي الميل كسا جوكتان با كسو دوادة مركلة إيا برنامج كيني عافمات كي قويسكو هدانا كلا دقو براتين نريد كسو تبينو لان تاف سومالي قيدة عدد في او اي ان طبعا يدو اللي قوشرو حلي الروبات كيس لمركانا ان عميلا هان لغاسي بحايو حلي جي جيلالكا او اي دس يو اللي بسيق بدن قيبة كلا دوان او ديگان ندا سومالي دكور نقانتا اي كم دا اي كتشرين مدو ولي ببلي هو قدن بيي اسلامركانا هاتن لقلي دون حلي جوغا اما حلي الروبات كي ان يدو حلي دا alaabo cimiladu ay isbedelayaan in laga guriyo xilligaasi yani jiilaalka isla markaana loo gudbayo xilliga guga cimiladu isbedesho isla markaana dadka qaar ba ay ku keento in ay ku kacaan xasaasiyado amaba wax loo yaqaano sambor dabcan waxaa barnaamijkeena caafimaadkii qoyska oo ayn mawduucaasi kaga hadli doono inoogu martiya isla markaana qodobadaasi inoogu qaadaa dhigi doona doctor cabdishakuur cali maxamed oo ka howlgala magaalada hargeysa doctor haddaan ugu horeynba su-aasha ugu horeysa ku weydiiyo maxaynu ku qeexi karaynaa sambor ugu horeynba
samborka allergic rhinitis and hay fever ayaa lagu yidhahdaa afka qalaad waxa weeye xasaasiyad ku dhacda marinka hawada ee sanka taasoo ay keenaan waxyaabo fara badan inta badanna dadyowga adduunka oo dhan bay ku dhacdaa sidaas sheegtay xilliyadan lagu jiro oo ah inuu isbedelo xilligu inuu isbedelo waxyaabaha ugu badan ee dadka ku keena inuu ku dhaco waxaa la yidhaha allergic rhinitis ama sambor xilligoo isbedela waxaa imanaya inuu isbedelay temperaturka isbedelaya heerkulka ayaa iskala bedelaya markii qabow aad kasoo baxsad kuleyd gelayso waxyaabaha keenay inuu qofku ku kaco sanka xasaasiyadu inay ku kacdo habdhuska neefsashada ee xagga sare waxaa kaloo keeni karaa bolen greeniska waxa la yidhahdo oo ah markuu roobku soo dhow yahay geeduhu waxay soo daayaan ayaa dadka qaar allergi ku yihiin oo keenaysa inuu qofkii sambor yeesho
marka doctor kuna waa kuwii kicinayay tusalahaan ama qofkii kale ku kicinayay aadiyan asliyan maxaa keena ama qofka ku sababi karaba inuu ku dhaco sambor
horta samborka sidaa aad sheegtay kuwaasi waa waxaa loo kala qaybinayaa waxyaabo kiciya iyo waxyaabo keena waxyaabihii kicinayay waa inaa ku sheego waxa weeye xilliyada isbedelaya iyo bolengreeniska soo baxaya kimikaliska qaar cigarete smokingka oo ah sigaarka in la cabo qofku cadarada qaar oo uu ku leeyahay allergic si la mid ah samboorka waxyaabaha marka hore keeni kara waxaa ka mid ah atobi waxa la yidhahbaa ka mid ah oo qofku inuu kusoo dhasho jiin la yidhaha immunoglobin e antibody la yidhaahdo oo marka horeba allergic u ah jidhka amaba uu qofka waxyaabahan kale ee dhas particleskani congestion waxa la yidhaha inuu ka dhex dhaco sanka deetana marka horeba membrainka xuubka sanku wuxuu taraabgarayaa particleska jidhka kasoo gala dabadda iyo bakteeriyooyinka. Haddii markaa culaysku ku bato, iyada keenaysa inuu safiir congestion dhaco, inay meeshii buuxsanto, deetana saasuu ku bilaabmayaa samboorki.
Wagaag waxaa laga yaabaa in dadweynaha qaar aanay doctor isba garanaynba, ama tusaale ahaan oo kale aanay si fiican ba u aqoonsanba samboorku wuxuu yahay, ama ay moodeen in dee dhason markaa soo gaaday ama isbedelba ku yimaado. Wuxuu isbedel u dareemayaa qofku sasuu isu garan karaya inuu samboor hayo?
Qofku wuxuu isu garan karayaa inuu samboor hayo laba jeer buu isgaran karaa. Mar waxaa dhacda in markasta oo xiliyadaasi ay soo uu soo wajaho inuu samboorku mid yahay kusoo noqnoqdo sanadkiiba, oo xilligaas ay xiliyadu isbedelayaan qofka ku dhaca, iyo inuu dareemo marku waxyaabaha qaar uu jirkiisu la kulmo, oo ka mid a waxyaabaha aynu sheegnay kicinayay markuu la kulmo, iyadana uu dareemayaa. Markaa wuxuu dareemayaa inuu sanki biyo ka yimaadaan, inuu cuncun sameeyo sanku, in hindhiso badan uu qofku yeesho, mararka qaarkood inuu qofku madax xanuun yeesho, mararka qaarkoodna inuu qofku uu diido iftiinka.
Waa xasaasiyad weye, aanan sahlanayn marka sanki iyo indhihii iyo weliba dee intan oo dhan wejiga ay dee saasoo kale u dareemaya islamarkaa naqaskiiba taabanayo. Matay wax la daweyn karo qofka, tusaalahaan kale uu ka raysan karo ama la maamuli karo oo dabcan laga dejin karo?
Runtii waa la daweyn karaa, inkastoo innaga soomaali ahaan marka la sheegayo contactskeena dadku daaweynta ay u haystaan inuu qofku dawo qaato. Daaweyntu mar walba cudur kastoo la daweynayo laba nooc bay u qaybsantaa, qayb ah in laga hortago waxa waxaan keenay, iyo qayb ah in dawadii caadi ahayd la qaato. Marka la daweynayo samboorka, qaybta ugu horreysay daaweyntu waxa weeye inuu qofku ka fogaado waxyaabihii ku keenayay inuu ku kaco samboorka. Waxaa ka mid a inuu guriga la nadiifiyo, in barkimooyinka oo dhan iyo waxaad ku seexanayso la hagaajiyo, cayayaanka in laga laayo guriga, oo deetana environment aan lahayn dhas uu qofku ku noolaado oo uu ka fogaado wixii ku kicinayay cadarada waxa ku keena uu iska ilaaliyo. Talabaad waxa weeye daaweynta caadiga ee la daweynayo cudurkan waxay u qaybsan saddex nooc. Waxaa la siiyaa daawooyin la yidhaha antihistamin, iyo qaar la yidhahdo corticosteroids, iyo qaar la yidhaha immunotherapy. Kaa intaas buu afqalaad markaa
waxnoocyadii
daweynka la siinayo. Antihistamintu waxa weeye dheecaanka marka ugu horreysa lasoo daayo ee jirka ka difaaca waxan ee kiciya carinta ugu horreysa ayaa antihistamin ayuu liddi ku yahay. Markaa antihistamin baa la siinaya marka hore. Corticosteroidsku waxa weeye marka dambe ayaa waxaa lasoo saarayaa salis sii wada reactionka, saliskaasay kala kaxeeyaan, unugyadaasay kala kaxeeyaan corticosteroidsku. Immunotherapygu waa sida tallaalko kale, waxyaabihii jirkaagu diidanaa allergeniska herbal dilution baa lagu sameynayaa, waxa weeye waa la barxayaa, kuwaas haddeetana tallaal inta laga dhiga jirkaaga lagu durayaa, kadib ayuu jirku muxuu samaysanayaa antibody ka qabta wixii allergika ku ahaa jirka. Marka saddexdaa noocee daaweyn ayaan
waagaag. Dadka qaar baa suurtagalo tahay inay dheyarsadaan oo kale, ama dee waxyaaba yar oo fududana inta badan adeegsadaan oo saaskaga dhaafaan, waxna wax cimilo ahaan dee soo noqonaya, ama tusaale ahaan cimilo goobeed oo xilligu ku dhacayo kale soo noqon kara, ama xilliyada cimiladu isbedelaysa ba iman kara. Haddiiba tusaale ahaan qof kale qofka uu ku dheeraado oo uu daaweynna heli waayo, saameyn ma ku yeelan kara caafimaadkiisa?
Si fiican, haa, saameyn. Haddii la daaweyn waayo ama lagu guuldaraysto in la daaweeyo xanuun ku tegi waayo, waxaa dhici karta inuu qofka ku keeno xanuunka laydha asma oo ah xiiqda. Xiiqdu wax kale maaha, wax weeye dhibaatadii ka bilaabatay sanka ayuunba u daadegaysaa xagga hoose ee sababka, islamarkaa markii xasaasiyadii xagga sababka gaadho, qofkii waxaa ku dhacaya meeshii uu ka neefsanayay weeyaan inuu naqas iyo neefti ku qab xidhxidhanto, kadib deetana halkaas xiiqda cudurka la yidhahdo inay gudbo. Cudur kaloo la yidha sinusitis waxa weeye caabuq ku dhaca qaybta hoose ee maskaxda xigta ee daloolka sanka marka lasii raaco, oo la yidhahdo baranasal sinusis, ayaa waxaa ku dhacaya caabuq baa ku dhacaya. Kadib waxaa dhici kartaba inuu halkaa xitaa dheecaan galo oo uu maskaxda qaybta u dhow dheecaan fadhiisto, oo iyaduna cudur aad iyo aad u khatar ah.
Wahagaag doctor, aad baad mahadsan tahay. Guud ahaanba dhegeystayaal, waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeena caafimaadkii qoyska oo mar kale idinka soo gaaraya magaalada Hargeysa. Dabcan waxaa marti ku ahaa islamarkaana inoo qaada dhigaya kana hadlaya mawduucaasi samboorka, doctor Cabdishakuur Cali Maxamed oo kamid a dhakhaatiirta ka howlgala magaalada Hargeysa, ahna xubin kamid a ururka dhakhaatiirta Somaliland. Tan iyo tiina barnaamijkan oo kale isugu imi doona, waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a washington. barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyskana cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyey. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa talaadadii shalay ballan qaaday malaayiin dollar oo lagu caawinayo la dagaalanka adeegsiga daroogada ee dalkan Mareykanka, gaar ahaana dadka loo qoro ee ku tagrifala daroogadaasi oo ay sanad walba u dhintaan kumanaan qof. wariyaha v o a da Jessica Perman ayaa warbixintan soo dirtay. waa kan Ibraahim Xasan Danduray oo noo soo jeediya.
ku dhowaa 82,000 oo Amerikaan ah ayaa sanadkii 2014 waxay u dhinteen isticmaalka daawooyinka xanuun baabi'iyaasha iyo isticmaalka sharci darrada ah ee muqaadaraadka heroin. Madaxweyne Obama oo ka hadlay shirka qaran ee suxun u isticmaalida daawooyinka iyo maanduuriyaasha oo ka dhacay Atlanta, Georgia, ayuu ku baaqay in la helo malaayiin doolar si loola dagaalamo dhibaatooyinkaasi.
It's important to recognize that today we are seeing more people killed.
Waa muhiim in maanta aynu aqoonsano. Waxaanu arkaynaa dad badan oo u dhintay isticmaalka saayidka ee maanduuriyaha oo ka badan inta u dhimatay shilalka gaadiidka.
Then traffic accidents.
Mr. Obama ayaa weydiisanaya Kongareska inay ansixiyaan in ka badan $1 billion oo loo isticmaalo daaweynta dadka Mareykanka ee doonaya inay ka baxaan qabatinka maanduuriyaasha.
We have to recognize is in this global economy of ours that
waa inaynu aqoonsannaa in dhaqaalahani ee adduunka in waxa ugu muhiimsan ee aynu samayn karno ay tahay yaraynta dalabka daroogada. Waddada keliya aynu ku yarayn karnana waa haddii aynu bixinno dawooyin.
Is if we're providing treatment.
Madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay in waaxda caafimaadka iyo adeega dadweynaha Mareykanka ay soo jeedinayaan helitaanka shuruucida dhaqaatiir dadka qabatima daroogada. $11 million ayay federaalku siiyeen gobollada Mareykanka ee ballaarinaya daawooyinka iyo adeegyada kaleeto ee la xiriira arrintan.
Warbixintii Jessica Perman, Ibrahim Xasan Daandure ayaa noo soo koobay.
Hay-adaha samafalka ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka ee dalka Kenya iyo meelo ka mid ah Soomaaliya waxaa ka mid ah hay-adda Helping Hand oo ka hawlgasha dalal badan oo bariga Afrika ku yaala. Wariyaheena Yasiin Ciise Wardheer ayaa wareysi la yeeshay Yunis Yuusuf Ibrahim oo madax ka ah xafiiska hay-addaasi ee Afrika, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxa ay hay-addoodu ka shaqeyso.
Si toose waxaan uga shaqeynaa barnaamijyo kala duwan, ilaa iyo 8 barnaamij balse 4 mise 5 ba u weyn. Tu waxaan caawinaa agoomaha, ilaa hadda waxaan taakulaynaa 2,000 agooma oo akhristaan iskuulo kala duwan wadanka Kenya, Uganda, Tanzania iyo Soomaaliya. Wadanka Soomaaliya waxaan ku leenahay iskuul aan leenahay oo si toos aan u caawino agoomaha meesha aan ku tabaleyno. Waxaa kaloo haynaa barnaamijka kala duwan, barnaamij caafimaad ah, waxaa kaloo haynaa barnaamij oo xaqi ku saabsan biyaha, waxaan kaloo haynaa barnaamij oo ku saabsan xiliyaha ay jiraan abaaraha iyo dhibka u jira relief and emergency program baan leenahay. Haba ahaatee, maadaama hay-adda ay asalkeeda ay ku saleysan tahay islaami, waxa xiliyihii soonka iyo xiliyihii ciidda arafada waxaan ka shaqeynaa wadamo kala duwan ay ka mid yihiin Koonfurta Suudaan, Suudaanta Koonfureed, waxaa kaloo ka shaqeynaa wadanka Chad, Mali, Djibouti iyo wadamo kala duwan sida Rwanda iyo Burundi.
Yunis, waxyaabaha aad qabataan sida aad sheegtay waxaa ka mid ah caafimaadka. Waxaan ognahay in fayadhowrka ama nadaafadu ay muhiim u tahay nolosha. Inta badan waxaa jira cudurro meelaha qaarkood, gaar ahaan Kenya, oo sida daacuunka iyo waxyaabo kale. Caafimaadkana waa ka shaqeynaabaatay. Arrimahaas maxaad ka qabataan?
Arrimaha waxaan ka qabanaa sida badan qaybta caafimaadka waxay leedahay qayb gaar ah oo sanitation. Waxaan ugu talagalnay u dhisnaa mataqaana tuulooyinka iyo meelaha dadka sida badan ay degaan tabaleysa oo rafaadsan. Waxaan ka dhisnaa musqulooyin, waxaan siinaa saabuuna, waxaan siinaa qalab nadaafad ah, waxaan kaloo sameynaa tababar baan ku sameynaa, waxaan barnaa siday u isticmaali lahayn musqulaha iyo siday nadaafadooda u ilaalin lahayn.
Waxaa jira tababaro kale qofku mar walba gacantan helbihaan ama gacanta wax caawinayso mar walba qofka inaad wax siiso waxaa ka fiican inaad xirfadda ka dhisto. Marka maxaa ka mid ah xirfadaha?
Waxaan ku leenahay wadanka Kenya laba xafiis baan ku leenahay oo si toos aan uga barno haweenka iyo gabdhaha iskuulka ka soo baxeen ama iskuul aan aadin xirfadda sharqaanta yaan barnaa. Dhalinyarada ee ka soo baxeen iskoolka aan aadi karin secondary mise ayba haysaninba dhaqaale ay ku aadaan iskuulka dhexe, waxaan siinaa training oo xagga computer baan tababar ku sameynaa. Sidoo kale isla dhalinyarada oo labada dhinacba dumar iyo ragba ah waxaan tababar siinaa dhinaca darawalnimada oo darawalnimadaan barnaa. Xafiisyahaas waxaan ku leenahay Isiolo iyo Madogo. een xafiiskiin xafiis aan ku leenahay wadanka Soomaaliya magaalada madaxda Muqdisho ayadana waxaan tababar ku sameynaa een xinna yaan tababar ku sameynaa oo bilcaanta barnaasid xinna la isku marsado si u marsadaan iyo tababar dheeraad baan siinaa iyo sharqani mahtawaan siinaa
marka laga soo togo hay'adan helbihan ee caalamiga ee wadanka Mareykanka yaa kale oo gacan idinseeya mase ku filan tahay waxa aad heshaan ee dadkan 2000 iyo ka badan ee aqoonta iyo dadka kale oo gacanta siisan dhaqaalihi aad ku wadi lahayd
uguma filno waayo hadda fiiri sabaahida ka jirta Afrika waxa la leeyahay 70% ma helaan biyo marka hadda fiiri sanash inta yar shaqo aan ka qabana biyaha waxaan gaarna on in yar oo aan gaariso 300,000 marka hadda fiiriso macnaa wax qabadka anaga iyo baahida jirto ismalaha hadda fiiriso dhinaca agoomaha waxaan ku sheegay inaan 2000 agoomo on hadda anta kuleyno sabsahara Afrika qaarada Afrika qaas ahaan waxa ka jirta ila 2 milyan oo agoon oo 5 sano da'dooda ay ka yartahay hadaan Kenya u soo gudubnana agoomaha gaarayaan 5 sano iyo wixii ka yar waxa weeye 150,000 oo agoon ah awood aan intaas 150,000 aan ku taakuleyna malaynin waxaan si qaas ah u joodinaynaa hay'adaha caalamiga ah kuwa dawliga ah kuwa mataqaana qeyraadka jacel inay macnaha barnaamijkan ay si toos ah qayb qaataan haddii Ilaahay raali ka noqdo
kaas wuxuu ahaa Yusuf Yonis Yusuf Ibrahim oo ah madaxa xafiiska hay'adda Help Hand ee Afrika waxaanu u warramayaa Siin Ciise Wardheera kad kala socotana waa VOA
markana Xuseen oo kaalmihii sugaanta dhageystayaasheennaguba aanu ku yaranasano waxaan soo qabanayaa codka macaan ee fanaanada Raxmi Rose iyo Heesti Doktor
Heeskaasi ay nagu luqeynaysay fanaanada Raxmi Rose ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af Soomaaliga idaacadda VOA tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.